raamatud võinud.
Tere head kuulajad, tervitame teid Pereraadio eetris ja raamatutunni saates. Täna on stuudios teoloog ja õpetaja Arne Hiob ja minu nimi on Margit Prantsus. Oleme seekord ette võtnud taas ühe Arne Hiobi raamatu ja see on Johannes Esto kirjastuse poolt aastal 2014 välja antud Rooma, Apostlite pärand ja Maarja maa. See raamat on samas sarjas, kust on ilmunud ka raamatud Püha maa ja Patmos ning nendestki on Pereraadio eetris juttu olnud. Aga sellel korral siis Rooma ja kui näiteks Patmose raamatutest rääkivas saates ei saanud üle ja ümber Johannesest, kes on kirjutanud ilmutuse raamatu, siis kindla peale ei saa käesolevast Rooma raamatust rääkida, minnes mööda Paulusest ja Peetrusest. Arne, kuidas sündis raamat Roomast? Kas see oli juba teada siis, kui sa hakkasid kirjutama raamatut Pühast maast, et siia tuleb järg ka Rooma raamatu näol?
Ei mäleta nii täpselt, vist mitte ikkagi. Kõigepealt me hakkasime käima Pühal maal ja meiega oli koos üks giid, Elve Vallimäe on ta nimi, kes on teinud igale poole reise, aastaid, aastakümneid giid olnud. Ja tema vaatas siis ka Iisraelit, seal kus me käisime neid paiku. Ja tema tegi ettepaneku, et teeme reisi Rooma kirikud. Minul muidugi Roomast polnud mingit erilist aimu, eks ma seal teadsin, et paavst elab Roomas ja mõnda asja veel on Roomast teada, aga kirikutesse ma polnud väga süvenenud, kuna ei olnud otsest põhjust. Ja mina lükkasin selle ettepaneku tagasi, mina ei ole giid, ma ei ole üldse rännu mees, ei olegi tegelikult. Mul on liikumisega natukene kohmakust, autojuhi lube ei ole, kahjuks liiga ilja vist teha ka, ei tule sest eriti välja. Kuidagi elu on nii kulgenud ja siis mul läheb ikka rohkem aega seal, kus teised panevad tsiuhkohale. No ja mis rännu mees mina nüüd olen ja Rooma ei tule. Aga kuidagi moodi see asi läks edasi. Ja kui ma seda inimest järgmine kord nägin, siis juba mul asi hakkas susise, ma ütlesin, et okei, teeme Rooma küll kirikud, aga mitte ainult kirikud, vaid muu ka. Tema oli mõtlik, no ilmselt ka põhjusega, sest Roomas on palju vaadata ja kui sa peale kirikute veel midagi võtad, siis võidki seal jääda edas tagasi käima. Aga ma nagu seedisin välja sellise arusaama. Et kui me viime Rooma inimesed, kes seal linnas enne ei ole käinud, ei ole mõeldav, kui me jätame niisugused üldkultuurilised põhiobjektid välja, vaid need peaksid ka ikkagi kuidagi sisse tulema. Ja nii ongi see Rooma reisikava, mille järgi me kulgeme. Kõige varasem Rooma tuleb esimesele reisipäevale, siis vaatame selliseid paiku nagu Kolosseum, Forum koos Palatiinuse künkaga. Need on üks muusiumi pilet, see tuleb Kolosseumist ära käia, siis saad sama piletiga sisse sellesse tsooni, kus on Foorum ja Palatiinuse künkas. Ja siis tuleme välja ja käime veel Kapitooliumi künkal. Teeme seal pausi veel, aga no üldiselt see on põhikava esimesel päeval ja see on siis see kõige varasem Rooma. Kolosseum on ju ehitatud juuti orjade abil. Need, kes Jerusalema piiramisel aastal 70, siis kui see Josephus Flavius selle juudi sõja raamatu kirjutas ja kui roomlased Jerusalema hävitasid, need, kes siis elusalt kaasa viidi üldiselt Rooma ja nad ehitasid seda Kolosseumit, see sai valmis aastaks 80 või 79. Nii et seal on muidugi gladiaatorite võitlusi veetud, seal on inimesi hukatud ja see asi ei ole selge, miks paigad kiirgavad midagi sellest, mis seal toimunud on. Seda ei teata, miks see nii on, aga see on üldinimlik kogemus. Mõni ütleb, et see pidavad tulema illusioon, aga siis ta peaks seletama, miks see illusioon tekib. Ja kuna ta tekib ikkagi teatud kohtades ühtemoodi ja teistest teistmoodi reeglina, siis ta ei saa olla paljas illusioon. Subjektiivne kogemisviis on nagu nii erinev, vastavalt kuidas inimene on häälestatud sellega seoses ta tunneb või ei tunne, või kuidas ta tunneb. Aga Kolosseumi puhul ma olen kuulnud ka niisugust väidet, et mul endal täpselt sama kogemus, kuidagi rusuv on seal. Seal ei ole midagi helget ega ilusat ega niisugust sünge, rusuv ja korra ära käia rohkem pole vaja minna. Kuna ma gruppi juht olen olnud ja oleme käinud oma kuue gruppiga Roomas, siis ma olen muidugi käinud, see on mu töö kohustus. Aga ma ei läheks sinna nii enam, ei kipuks sinna minema. Teine asi on muidugi, foorum on äge päris, seal on noh, et varem, et mind väga ei tõmba detailselt, viskad pilgu peale, aga seal on tehtud mingisugune varase kristluse üks väike kirikukene on taastatud ja sees on tehtud niisugused, nagu on, et seina peale mingid valgused joonistavad pilte tollest ajast ja muusika kõlab vastavalt, see on väga hea elamus. Ja siis edasi minna Palatiinusele, see on niisugune park, aga ikkagi küngas või väike mäekene, seal peal oli keisri palee, sõna palee tuleb sõnast Palatiinus ja siis seal käia vaadata neid ja siis on sealt välja tuldud, käidud Kapitooliumil, mis oli niisugune vana Rooma nagu keskne küngas, öeldakse, et Euroopa kultuur toetub kolmele künkale, Jerusalema templimägi, Ateena Akropolis ja Rooma Kapitoolium. Need on piltlikult ja mitte ainult piltlikult, vaid paikadena juudid, kreeklased ja roomlased, see on Euroopa alustala ja vaat niisugust asja me käime seal siis vaatamas.
Ma ei ole ise veel Roomasse ja Vatikani saanud, ehk õnnestub kunagi, aga ehk on raadiokuulajate hulgas ka neid, kes ei ole seal veel käinud. Ma olen hinganud Pühamaa õhku ja Jeruusalemma õhku. Kui sa püüaksid kirjeldada, kas see õhk Roomas on samasugune? Mulle kuidagi on kirjutiste ja fotode põhjal jäänud mulje, et Rooma õhk on veidi teistsugune.
No eks kõikide paikade õhud ole natuke teistmoodi, aga mina toonitaksin päris suurt seost Pühamaa Iisraeliga. Kõigepealt, et kui Rooma riik tegi impeeriumi, siis ta hakkas enda aluseks võttis ja hakkas levitama kõige parema, mis tal võtta oli. Ise pääses Rooma mõimule oma organisatsiooni ja õiguse, Rooma õiguse, niisugune õiguse põhimõtete kaudu. Riiklik õigussüsteem ja organisatsioon, mis puudutas nii riiki kui sõjaväge. Ja see oli see Rooma võimsusalus. Nad kehtestasid riikliku süsteemi koos õigust ja õigusega, kohtuga, sõjaväega. Niimoodi. See oli roomlastel kõige parem kõikidest üle. Sellega nad said kõikide üle valitsejaks. Parim sõjavägi, parim riiklik süsteem.
No seda siia maani ülikoolides ju õpetatakse.
Just, aga mis nad tegid? Nad ei hakanud Rooma kultuuri levitama, sest oli Kreeka kultuur oli kõrgem. Kreeka kultuur oli palju arenenum, nemad võtsid parima. Nad võtsid kreeklastelt kultuuri ja hakkasid hellenismi levitama. Hakkasid ise hellenismi arendama, ladina keel tuli muidugi mängu kõik, ja, aga see kõik võeti üle, mis kreeklastel oli. Kõigepealt. Ja siis jõuti sinna, et võeti kristlus üle. Kristlus tuli juutidelt. See oli kõige parem, mis võtta oli. Ega siis kreeka filosoofid kirjutasid raamatuid, aga see oli ju kitsale ringkonnale. Kreeka näitekirjanikud panid ka oma näidendid kirja, aga keegi neid eriti ei lugenud enamasti vaadati näitemänge, kuidas need, kas õppisid, need lugesid seal tekstilt maha. Aga piibel pandi kirja, mitte midagi sellist polnud raamatu turul. Seda ka igaüks ei lugenud, aga selle seest sai kirikus lugeda rahvale kõikidele inimestele. Ja piibel koos kristlusega kui parim, mida pakkusid juudid, selle võttis Rooma üle. Ja niimoodi ta siis keskseks läkski ja need jooned, mis moodi Kristus üle võeti ja mis moodi Kristus Rooma jõudis, neid saab siia maani jälgida. No näiteks kohe ma rääkisin sellest foorumist. Foorumi ja Palatiinuse külastamisel ei tasu välja tulla samast väravast, kus sisse mindud, vaid tasub minna selle värava kõrvalt ühest teisest kõrvalkäigust välja. Seal kohe on kirik, kus on kõik, kes sisse lähevad, ütlevad alati, milline fantastiline õhk siin on, milline püha tunne kõik niimoodi. Ja seal on üks kirik, kus on seina peal Peetruse põlvejäljed, sest on olemas pärimus, kus Peetrus käis Roomas. Peetrus käiski Roomas, seda teatavad mitmed vanad pärimused. ja lõpuks hukati Roomast nagu Pauluski. Nad kohtusid seal lõppude lõpuks ja Paulus, kes seal mitu korda veel enne, kui kinni võet, korra võeti kinni lasti lahti, tuli tagasi, läks uuesti. Peetruse põlvejäljed olevat tekkinud sellest, et kui ta nõid Siimonaga vaidles. On veel kirikuisade viide, et ta läks nõid Siimonat õpetust tõrjuma, nii nagu ta Samaarias käis apostlite tegude 8. peatükki järgi Samaarias nõid Siimoni õpetust tõrjumas. Nii ta läks Rooma järgi, et mitte lasta Rooma koguduses nõid Siimoni õpetusel levida, vaid kuulutada Kristust. Kui täpne see kirjeldus on, keegi ei tea, aga apostlite tegude raamatus on ju, kui püha vaim langeb, on ju kirjas, kui nad hakkavad seal võõrates keeltes rääkima, nimetatakse inimesi, kust paigas nad on tulnud. Nende seast on tulnud Roomast. Nii et tegelikult aastal 30, kui püha vaim langes, see oli kusagil siis mai lõpp juuni algus, siis kui need inimesed koju läksid, siis sama aasta sügisel kuuldi Roomas esimest korda, et Jerusalemmas oli mingid kummalised asjad juhtunud. Ja Kristus oli väga ruttu Roomas. Pärimuse järgi kusagil aastal 42, kuskil 12 aastat hiljem Peetrus saabus Rooma ja seal oli juba kristlik kogukond tekkinud. Üle jõel, Trastevere tänapäeval. See paik on ka nii umbkaudu teada ja seal saab käia. Ja kohe see samane kirik Santa Francesca Romana või mis ta nimi oli, mis seal on Peetruse põlvejäljed, on seina peale pandud. Ja väidetavalt Peetrus oli palvetades tolle ajal, kui Jeesus sündis Jeesuse vahetutele apostlitele, tema väest kandus ka midagi rohkem üle, kui meieni jõuab. Meil on juba see segatud muude asjade poolt ja apostlid on ka nagu niukseks võimekamateks juhtideks kristlastele olnud. Siis väidetavalt see sama Peetrus, kes kõndis mööda vett mõned hetked, kui ta väitles nõid Siimonaga, oli püha vaim mõjunud nii, et ta mingi kirgastumine oli tema juures olnud ja põlve jäljedeid kivi sisse. Nad olid leviteerinud ka mõlemad veel koguni seal. Ja need põlve jäljed on pandud seina peale, nüüdse trellid on ümber, et nad ära ei kistaks. Kuidas keegi tahab, mõni peab neid legendiks, et keegi nii kui nii need põlvejäljed tegi, uuristas ja pani illustratiivselt välja, edasi hakati pidama Peetruse päris põlvejälgedeks. Kuidas keegi võtab, on ise asi. Ma ei oska kinnitada, ei saa kumbagi. Võib uskuda, et Jumala vaim võib inimesele anda väga erandkordsetel juhtudel mingit asja, mis jätabki jäljed mateeriasse ja võib seda vaidlustada, kui keegi seda uskuda ei suuda. Aga see kirik on väga niisugune mõjuvalt palvetatud, palve on materialiseerunud sinna korralikult hoopis vastupidi Kolosseumile. See on kohe jälle, mis on kohe näha. Algkristlusega, Kristluse ja Rooma vahel, Jerusalemma ja Rooma vahel, Peetrus on seal. Peetrus on maetud Peetri kiriku alla. Algkristlaste katakombid, sinna sisse lähed ja seal käid ja siis on täiesti tajuda seda vaimu, mis ühendab Jerusalemaga.
Jah, ja olgu nende põlvejälgedega kuidas on, aga apostlite siseringi kuulus ta kahtlematult. Ja mis puudutab neid katakombe ja neid pühade inimeste luid, siis isegi pühakirjast loeme, et on lahtisest hauast elavana välja hüpatud, kui on surnu puudutanud püha inimese luid, et seda võime vanast testamendistki lugeda.
Raamatutund.
juuni on väga eriline päev, kristlased tähistavad seda Peeter Pauli pühana ja mõlemad, nii Peetrus kui Paulus, on Roomas surnud ja veel ühel päeval ka, ütleb ajalugu. Aga me rääkisime Peetrusest. Üks huvitav asi, mida ma siit sinu raamatust teada sain, oli see, et kui 10 aastat tagasi aastal 2013 paavst Franciscus eksponeeris väidetavalt siis Peetruse reliikviat. Kui uuriti neid tolleaegseid surnuluid üsna tõenäoliselt võisid need olla Peetruse luud ja huvitav, mis ma lugesin, oli see, et sealt ei leitud jalaluid.
Ja ma olen neid mujalt lugenud, neid andmeid ja et Peetrus olevat löödud pärimuse järgi pea alaspidi risti, et ta oli palunud, et mitte nii nagu issandat, vaid pea alaspidi. Ja kuna ta seal siis niimoodi suri, siis ilmselt, et siis võimalik, et lihtsalt kisti sealt risti pealt maha ja löödi jalad maha mõga või mingi asjaga niimoodi, et kergemini kätte saada. No keegi ei tea, see on oletus ja päris kindel ei ole, on ka vaidlejaid nende Peetruse luude ümber. Aga nende kohta võib öelda ka seda, et ikkagi arheoloogia näitas seda, kui need kaevati välja nüüd viimati, et see Peetruse teema on nende luude juures ja selle paigas kogu aeg juures olnud. Siin oli lühendina märgitud, et Peetrus on siin sees ja mingid niisugused asjad, et isegi kui kujutleda ette, et midagi on sassi läinud, see on natukene, et siis see ei ole suvaline, et see paik, kui Peetruse matuse paik on teada ja loota võib siis, et ka luud on ehtsad.
Jah, ja need pärimused on ju ikkagi kestnud edasi sajandite jooksul.
Just, jah. Täpselt nii. Teisel sajandil juba nimetab diakon, oli vist diakon Kallus või keegi nimetab oma kirjas oma sõbrale väike Aasias, et tule Rooma, et siin on Paulusaud ja Peetrusaud teada ja miks nad ei peaks olema teada, kui me võime lugeda mustvalgelt eesti keeles Polikarpose martüürium on üks niisugune apostlike isade teos. Ja apostlikud isad on niisugune raamat olemas. See kirjeldab Smürna viiskop, ehk siis tänapäeva Izmir, tema põletamist. Ma olen seal paigas käinud, ka seal ei ole midagi suht vaadata, aga paik on teada. Ja mis moodi ta põletati, hukati sellepärast, et ta kristlane. Ja on juurde märgitud, et tema luud koguduse liikmed korjasid tema luud kokku ja austasid neid. Peetruse ja Pauluse haudasid austati ka, et see on täiesti mõtlematu jutt inimestele, et ei teatud, kus see asub. Kui Roomas elasid kristlased algusest peale ja Peetrus ja Paulus hukati ja need ära maeti, siis kuidas seda ei teatud? Ütleme, ainukasi võib olla ja kuidas ei teata on see, et kui võimud kõrvaldavad kuhugi ära ja viivad kuskile mojale ja põletavad või midagi niimoodi, et keegi ei tea, aga kui on teada, et maeti, kui inimesed seda nägid, siis seda hoitakse kui püha mälestust, keegi ei hakka sinna midagi juurde mõtlema. Keegi uurija väitis nende skeptikute vastu, kes alati oletavad, et mõeldi välja, et sellised inimesed mõnitavad mälestuste iseloomu. Et umbes niimoodi, et minu või sinu või kellegi vanaema suri ära ja meie nüüd ei tea, kus ta on maetud ja siis me hakkame välja mõtlema. Mingisugused luud paneme hauda kuskile, sa suvalised ja paneme ja siis ütleme, et näes, mängime, et ta siia on maetud. Tühja. Kui me teame, kus vanaema on, siis me teame ja kui ei tea, siis me ei hakkasta välja mõtlema. Et see, et niisugust asja unustatakse, kus inimene maetud on. Meil Eestiski ju näiteks Lõhavere linnamägi. Ega siis ei panna, ükskõik, mis küngas ei saa olla Lõhavere linnamägi, vaid mingit mälestus kantakse, kus ta oli ja see ei ole suvaline. Ja et niimoodi vaidlustada kõik ette, siin on ikkagi tahtmine lükata Jumala teemale. Et Jumal ei jätaks füüsilis jälgi maailma, siis on rahulikum elada. Ikka kuidagi on see sees.
No eks ikka aegajalt on neid, kes tahavad öelda, et mis teie siin ka usute, ma hoopis ütlen, kuidas asjad on.
Just.
Aga see selleks. Aga kuidas on Pauluse hauaga, kas tema hauakoht on täpselt teada?
Peaks olema, sinna nüüd sisse puuritud ja on leitud, luid ei ole minu teada luid ei ole leitud, vaid sellel kõik on tolmunud ära. Luud ka võivad ära tolmuda, sõltuvalt sellest, milline on olukord ja missugune kliima on. Kus juures on arvatud vahel ka, et Jumal on kadunud luid kuidagi kasutanud. Et selle suhtes ma ei oska midagi öelda. Aastal 2008 võib lugeda, et maeti ümber John Henry Newman, inglise anglikaani preester, kes läks üle katoliiklusse, sai piiskopiks, kardinaliks ja üheks silmapaistvamaks katoliku teoloogiks 19. sajandile, kui ta maeti kusagil 1890 kandis. ta maeti mingisse kirikusse, aga kui ta aastal 2008 kuulutati kas pühakuks või õndsaks või midagi sellist, siis ta hakkati ümber matma väiksest kirikust kuhugi suuremasse, et oleks parem käia teda austamas. Ja kirjutavad raamatud, et haud oli tühi, polnud konte, ainult riidribad, niuksed olid säilinud. Ma ei tea, siis on siis niimoodi, et mõned luud säilivad, teised ei säili. Aga äkki Jumal kasutab kuidagi. Tõusis üles palju surnuid, kui Jeesus risti löödi ja läksid ja ilmusid. No, kuidas neid asju ei tea meie. Ja Pauluse puhul ikkagi pärimused panevad paika, et ta maeti sinna tee juurde, kus see tee on, mis läheb Via Appia juurde sinna maeti. Ja see kirik on praegu selle koha peal olnud Konstantinuse ajast, on see juba lausa olnud kuni ta põles 1823 vist oli. Põles maani maha. Niimoodi, et ehitati pärast seda taastati ja taastamise käigus tehti mõningad asjad natuke teistmoodi. Aga üldiselt sama tüüp. Ja kuna ta on siis nüüd 19. sajandist pärit ja nüüd veel uuemalt neid kõike sätitud, siis ta on nagu väga korras kirik selles mõttes, et korralikult tehtud ja ilus. Ja ükskord mina isiklikult kuulasin seal, sattusin peale, mingi väike palvus oli. Ma ei tea, mis auastmes vaimulik laulis seal ja väike organist oli seal kõrval kohe mängis niimoodi kaas. Kõik oli väga lihtne ja siis mingi väike koorikene laulis ja ma ei teagi, ma ei süvene, mis see olla võis. Aga mida ma tajuma hakkasin? Ma hakkasin tajuma seda, mis moodi see usk, mis tuleb Jerusalemast. Ta tuleb läbi esimeste sajandite kirikuisa. Ta tuleb läbi Augustiinuse Rooma kiriku ja Ladina keskaja suure isa. Ta tuleb edasi ja see on see sama. See on see sama Jeesuse usk. Ja ma tajusin seda nüüdse kulgemisena läbi aegade, mis katkematult kulgeb. Seal võib olla jõnksusid sees, seal võib olla vahel jõgi ka läheb nii, et mingid kivid asjad on ees. Meie elus on ka pattakistav igast asju, aga see on see sama asi, mis kulgeb edasi. Ja vaat see on asi, millest on saanud aru mitte ainult luterlased, vaid ka vabakiriklased, nelipühilased ja muud. Miks nelipühi piiskop kannab maani rüüd Eestis näiteks või on kannud vahel? Sellepärast, et ta on aru saanud, et hierarhil on oma funksioon. Miks on olemas episkopaal, patriarhaal kirik või mis need on olemas? Heigo Ritsbeck, miks ta on niisuguse katoliku vaimuliku mundriga? Sest metodisti inimesele jõuab kohale, et mõtetu on et rumalus ja harimatus tänapäeval on harimatus. On kritiseerida katoliiklust lihtsalt sellepärast, et teil on kirevad riided, vaid lugu viitabki sellele, et see tuleb, see sama usk, see sama tuleb sealt. Ja kui ma alles paar päeva tagasi lugesin kusagil internetist, ortodoksid olid saatnud, mul on mingi ortodoksi Facebooki leht, on seal mitu tükki neid ja kuskil saatsid, et ortodoksi kirik on algkogudus. Praegu on ortodoksi kirik ongi algkogudus, nii nagu ta praegu on. Siin vaielda pole midagi, teatud mõttes see nii kindlasti on. Küsida võib, kas peab ainult algkoguduseks jääma Jerusalemas või peab ka Rooma levima, nagu Kristus levis. Kas peab edasi Wittenbergi tulema ja mujale minema? Et siin võib tekkida mingid lisaküsimusi. Aga me peamegi olema ju, miks baptist võtab, vaatab metodist, miks ta vaatab seda kogu aeg, mis seal algkoguduses oli. Koguni sinna maani välja, et vaadatakse, kuidas apostlite tegude raamatus ristiti inimesi. No see oli ainult üks teatud lühike etapp ju esimestel päevadel, aga ikkagi see on see asi, mille järgi vaadatakse. Ja noh, niisugused asjad kõik siis Pauluse kirik selle koha peal, kus ta haud on seal all, me oleme seal väga lähedal käinud, nii lähedal kui saab. See on ka jälle üks vaatamisväärsus, sinna ümber on tehtud nüüd poed ja kohvikud, niimoodi, et sa saad ennast ka seal tunda mitmed pidi hästi.
Mulle meenus Johannes esimesest kirjast, ta ütleb mitmel puhul, et seda, mis algusest on olnud, seda ma oleme teile kuulutanud. Ma arvan, need, kes Jumalat tõsimeeli otsivad, nad ikkagi lähevadki tagasi, nad vaatavad usu esiisadele, nad vaatavad Jumala sõnasse, nad vaatavad Jeesusele, nad lähevad algse juurde tagasi ja kui sa mainisid õigeusu kirikut, millega mul endal on olnud küll üsna vähe kokkupuuteid, aga minu jaoks see, kui seal eespoodiumil midagi korraldatakse ja teenistust läbi viiakse, mida saalis oli, et paljuski ei näe, siis minu jaoks on see üsnagi otsene viide just Vana Testamendi templi teenistusele, et need sümbolid või märgid ja kuidagi need ajatähised, need ühel või teisel moel on ülekandunud. Ja ma arvan, et mis tahes Jumala koguduse osa, mis Jumala teadmisel ja õhutusel on kunagi aja jooksul tekkinud, ta on ikkagi jälle üles võtnud ühe ilmutuse, mida Jumal on ilmutanud ja mis on võib-olla kuidagi tolmu alla jäänud. Et ei ole usu esiisad ja loodetavasti ka meie, me ei ole nagu tühja jooksnud või tühja nagu oma aega raisanud, vaid me ikkagi tahame teada ja kaevume taas Jumala sõnasse, et jälle leida sealt tolmu alt need asjad, mis sinna on vajunud.
No nii ongi, et kaks asja kuuluvad kokku. Üks asi see, et Piiblis on korduvalt juttu, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ta ei eelista ühte teisele. See on nagu põhitasand. Aga järgmine tasand on teine korrus, ütleme, see on alumine korrus nagu. Teine korrus on see, et inimesed on erinevad. Ja isegi ilmalikus mõttes me peame aksepteerima kõik inimesi inimestena, ega tohi vahet teha. Aga järgmine samm, üks on ühesugune, teine on teissugune, üks on võimekam, teine vähem võimekam ja me seda külge ei saa maha võtta. Kui Nõukogude Liit seda tegi, siis tagajärjeks on langus, allakäik ja Jumala vastane käik täiesti. Ja see tuleb välja väga ilusasti Vanastestamendist, Uuestestamendist ja Kristluse ajaloost. Vanastestamendist seal teine Moosese 9:15, Jumal ütleb Iisraelile, et te kõik olete preestrid. Sellegi poolest on Siinai mäele pandi tarad ette, kust ei tohi üle minna, kust Mooses üksi läks ja kus läksid 24 vanemat tohtsid minna. Ja pärast on Jerusalema templis ka niimoodi, et eesõued mitmesugused, kust, kuhu tohib minna, kuhu teised tohtsid sedasi minna, kuhu preestrid läksid ja kõige püha paik, kus ülempreester korra aastas käis. Ja Kristus on küll niimoodi, et öeldakse ka Peetrus esimeses kirjas, et kõik oleme preestrid, püha preesterkond, samuti ilmutusraamatus. Väga õige. Ja siiski, püha preesterkond küll, aga kui vaadata, kuidas seda asja funktsioneerib, siis igale poole tuleb teatud hierarhia. Selleks, kui sa vaimuliku ametisse saad, siis selleks juba igal pool on olemas mingid nõuded, mis on rohkem kui tavalisel inimesel, ta peab juba tundma oma ala ja niukasi, plus vaadatakse rohkem eetilist käitumist ja niuksed asjad kõik. Ja samat moodi, kui armulaua sakramenti talitatakse, siis sellega on niisugune tore lugu, et Jeesus ütleb Johannese 6. peatükis, kus on juttu sellest elavast leivast, mis taevast on alla tulnud, kes sööb minu liha ja joob minu verd, sellel on igaven elu ja määratan temas üles viimsel päeval ja kes seda ei tee, jääb sellest ilma, siis niisuguste arutluste tagajärjel juudid vihastavad, rahvamass vihastavad ja lähevad ära. Ja Jeesus siis küsib, et jüngrit, et kas teie ka tahate ära minna? Peetrus vastab, jälle see Peetrus, kelle juurde me läheme, sinul on igaves elusanad ja me oleme uskunud ja tundnud, et sina oled Jumala püha. Tähendab, mis pahandas neid, kes ära läksid, kui Kristus võrdles ise enda, kui Kristus rääkis ise enda ihust ja verest, selle söömisest ja joomisest? Kui see oleks olnud lihtsalt piltlik jutt, siis mida seal pahandada on? Ma võin ka rääkida, et ma annan ennast ihu poolest piltlikult, ihu ja vere poolest näiteks millegi teenistusse, kui see piltlik jutt on. Küsimus on, sellest on ikka nii aru saanud, ta vihjas millelegi, millel on füüsilised tagajärjed ja see tuleb välja armulaual. Armulaual teeb see välja, et leib ja vein on laual, aga see on Kristus ihu ja veri. Ja see on niisugune soon, kuhu iga üks ei saa tungida lihtsalt, et me läheme kõik sinna rüüpame ja maitseme. Selline mees nagu David Poos on, kes on ometi vabakiriku inimene, ta vist on olnud nii baptist kui metodist ja ma ei teagi, mis ta täpselt on. Tema ütleb oma Vanatestamendi loengutes, et on teada lugusid, kuidas armulaual on surma saadud, kui minnakse ebapühalt. Et see on jälle niisugune koht, mis meie tänapäeval tahaks kõik suurt massi saada armulauale. aga altar kaitseb ja need altari sein õigeusu kirikus ja kõik niisugused asjad kaitsevad seda, et pühadused soonid oleksid välja toodud. Ja eriti aegadel, mil toimub niisugune usuline allakäik islami perioodil, kui osa rahvas läks islamisse, siis pildi sein õigeusu kirikus tugevnes. Enem oli nagu rohkem võre, aga siis ta tehitati lausa seinaks ja siis seda püha sakramenti pühitsetakse eraldi ja pärast tuuakse välja ja antakse usklikele, eks ole. Et niisugused asjad on, vana testament on esimene korrus, uus testament on teine korrus ja nii kristlik hoone püsib, kirikud jätkavad seda traditsiooni.
Ja esimest korrust ei saa ka ära võtta. Ma olen tähele pannud Jumala sõnaga ja Jumala riigiga, Jumala asjadega, näib olevat nii, et mitmed asjad on nagu, kuidas öelda, paralleelselt või kihiti või läbi põimunud. Et no näiteks nagu sa ütlesid, tõid näite selle armulaua kohta, et ühest küljest see on selle leivapalukese söömine ja viinamarja vilja joomine, aga teisest küljest see on Jeesuse ihu ja tema veri. Samamoodi on öeldud Uues Testamendis, et Kristuses ei ole meestega naist, aga samas me ei ole lakanud olemast mees või naine. Et need asjad kestavad edasi kuidagi paralleelselt ja inimmõistusega ongi raske aru saada. Aga see on ilmselt siis Jumala usaldamise koht lihtsalt. Et ei saagi taandada ainult, et nüüd on kas üks või teine, vaid need asjad ongi paralleelselt. Nii ka Uus ja Vana Testament on sama kehtivad, ükski ei ole oma kehtivust kaotanud. Ja Jeesus, kuigi ta läks ihulikult siit maa pealt ära, see kui meie silmad teda hetkel ei näe, see ei tähenda, et teda ei ole olemas või ka need pühad, kes on meie eel käinud. Hebrea kirjast me loeme, et üks kogudus taevas ja maa peal ja nii, et need on väga erilised saladused, mida me Jumala riigis saame näha, aga tuleb ka meelde üks kirjakoht, et kes nagu kummardades vaatab nende asjade sisse, et see näeb ja saab aru.
Ja muidugi, nii ongi. Seda on mitmel viisil väljendatud, aga jah, et tunnetada saab ainult sarnast. See tähendab, Jumalat saab tunnetada ainult Jumala kaudu. Jumal on armastus ja kui ei teki armastust Jumala vastu, siis ei tunneta teda. Ja armastust ei teki siis, kui ei teki haupaklikust ja kummardamist. Et seoseid on mitmel, mis siin tekib.
Jah.
Raamatutund.
Meie käes on täna Arne Hiobi raamat Rooma, apostlite pärand ja Maar ja maa ning saate esimeses pooles oleme juba rääkinud Roomast, millest muidugi saab veel paljugi rääkida apostlite pärandist, aga nüüd on siin Maar ja maa. Mitte nagu sul mõnes teises raamatu pealkirjas on kombeks olnud ja meie, aga nüüd on Maarjamaa. Kas see on see tõttu, et Roomast rääkides jällegi on tihe seos ju olemas katoliiklusega ja Maarjamaa kui nimetus on ju ka ikkagi tulnud ja seotud just katoliiklusega?
Jah, Rooma ulatub ju meieni. Et võiks öelda küll meie tänapäeval, aga kogu aeg ei pea ühte moodi ütlema ja Rooma ulatab ju meieni sellest hetkest, kui aastal 1202 oli vist see aasta, piiskop Albert pühitses vana Liivimaa, mis oli siis Läti ja Eesti kokku tänapäeva mõttes, pühitses Maarjale, pojamaa oli siis see Iisraelimaa ja siis need maad viimased paganate tsoonid, mis olid veel Euroopas, kus ei olnud kristlust vastu võetud, neid siis risti usustati ja Leedu oli väga tugev sellest ei saadud jagu. Aga suhted saadi sisse luua vana Liivimaal, Läti ja Eesti kokku tänapäeva mõttes. Ja siis see nõnda nimetatud muistne vabadusvõitlus siis siin toimus. Aastal 1215 kehtestati Lateraani 4. kirikukogul Roomas kohe ametlikult, et see on Maarjamaa. Sellise versiooniga Kristus siin kinnistus, sest räägitakse, et Kristust oli enne ka, et oli tulnud vene poolt, seda on ammu räägitud, et meie mitmed sõnad on vene taustaga just Kristusega seotud sõna nagu rist ja raamat ja niisugused papp, et need tulevad kõik ida poolt. Ja need võisid olla enne siin juba mingil moel, kui meid Maarjamaks pühitseti. Aga kultuurilise paradigmana see, et saksa rüütlid võtsid siin võimu ja saksa katoliiklased ja üldse lääne katoliiklased, ükskõik mis rahvusest domineerivalt sakslased, et nemad siin võtsid võimu ja ehitasid üles esimese riikliku süsteemi, mis kandis siis nimega Maarjamaa sellisel viisil nagu osutatud, siis see pani aluse meie, mitte ainult meie kristlusele, vaid ka meie riiklusele. Kui Eesti Vabariik tuli 100 aastat tagasi ja võeti mõisad ära mõisnikelt, ainult mõisa südamed jäid sakslastele alles, siis ikkagi 30. lõpul näiteks Laidoner ütles ja Uluotse mõned poliitikud ikkagi on viidanud, et Eesti Vabariigi kõige varasem eelkuju on Liivi orduriik. Mingil moel on seda tajutud, et riiklik moodustis meil tuleb keskajas, on Liivi orduriik ja meie vanad kirikud on ehitatud katoliikluse perioodil, Järvamaa ja Lääne-Virumaa on täis neid kirikuid. Kolmelöövilised kodakirikud ja ühelöövilised kodakirikud on täis siis Saaremaa ja Läänemaa. Et need on juhused keskaegsed füüsilised mälestusmärgid ja mis on nagu minu meelest ka meie teadvust mõjutanud. Ja nüüd, et välja tuua selle raamatu puhul, mis moodi Rooma maailm ja katoliiklus Eestimaale jõuab ja reformatsioon on, ei ole ju muud kui usu puhastuse läbi teinud katoliku kirik. Nii on kogu aeg luterlased ennast mõist. Luteri kirik on asutatud 4. päeval, siis kui kirik üldse asutas, siis on luteri kirik pärit. Organisatsioonid muutuvad, katoliikluse ja ortodoksi lõhe oli 1054, reformatsioon tegi selle, et siin alluvussüsteemid jälle teisendati ja viidi läbi teatavad uuendused, üritades algset ja puhtamat kätte saada, siis need kõik on niisugused organisatoorsed ja taolised vaheastmed, aga põhiline ikkagi see, et meie kristlus ja kirik pärineb 4 pühipäevalt, ta oli siin mail kodunenud kõigepealt katoliiklusena, siis said luterlased, luterlik kirik, kuna katoliku kirik reformatsiooni läbi tegi seda muutus luterlikus kirikuks see läbi, aga see on sama kirik ikkagi, siis sai see meie kristluse taustaks ja siia on seotud Maarjamaa, seda on siis esile toodud, Koidula, vist Liide Koidula nimetab seda niimoodi ja seda on hiljem 20. sajandil nimetanud Maarjamaa. Ja üldse on igati kohane Jeesus ema Maarja taustada.
Ta on meile kõigile eeskujuks usu ja pühendumise poolest.
Üks asi, teine asi on see, et kui ma üldse kellegi inimesega suhtlen, mul tuleb tema ema taustada.
Seda niguni.
Et seda niguni juba, et rääkida, et meie Maarjate austas on umbes sama jutt, kui ma ütlen, et ma Billy Grahami taustan, aga ema ma küll ei austan. Et ema käigu minema. See jutt, kui vahel arvatakse, et Maarjaga liialdatakse, siis võibolla seda juhtubki, et liialdatakse, aga teisest küljest, ilma Maarjat ei ole ju Jeesust. Jeesusel ei ole maist isa. Kui ta evangeeliumides räägib isast, siis on see alati taevane isa, mitte kunagi Joosep. Ja Maarja kaudu sünnib Jeesus. Ingel Gabriel, kujuta ette, Ingel Gabriel üks pea inglitest, ütleme nagu Jumala välisminister või Jumala riigi välisminister, nii nagu neid saadetakse, kui midagi vaja on, siis välisminister saadetakse teele. Tema läheb Maarja juurde, Gabriel. Tohutult võimas ingel. Inimene võiks ju kujutada, et kui võimas, siis ta peaks olema ka kuri ja vägev või mingi selline hästi võimas ja näitama, kui tugev ta on. Ei, võimas ingel tuleb vaikselt, suhtleb Maarjaga lihtsalt niimoodi, lihtsal viisil ja küsib Maarja käest nõusolekut. Kas sa oled valmis selleks ülesandeks? Maarja on valmis, Jeesus võib sündida, ta jääb püha vaimu läbi, Jumal sekkub ja paneb ta lapseootele, sünnib Jumal inimene, sünnib uus evolutsiooni aste, nagu seda on võrreldud hiljem, noh, võtame üks kõik pildikud või vastahes, et niisugune asi on Maarjaga ja kui me Maarja kõrvale paneme, see kõik jääb ära, Jeesus muutub täitsa tavaliseks inimeseks.
Me kõik tegutseme ja toimime oma ilmutuse kohaselt ja oleme jätkuvalt avatud, et Jumal meile näitaks neid asju, mida me täna veel ei näe. Ja ma arvan, et see on igati loomulik, et me kõik selle pinnalt ju tegutseme ja kõneleme, nagu meile on ilmutust antud. Mul tuli su juttu kuulates üks mõte veel, et kui see võimas ingel, keda me mitte kogu aeg ei näe nimepidi nimetatuna Jumala sõna tegevustes seal esile astumas, on nii hooliv ja toetav selle alandliku Jumala sulase Maarja puhul, siis üsna seal lähestiku ajalises mõttes ta tuleb ühe õpetatud mehe juurde ja on väga karm tema suhtes ja lööb ta lausa tummaks.
Jah, Sakariasega oli niisugune lugu, et Sakarias ei olnud valmis suhtlema temaga. Ta ei uskunud, mida talle räägiti. Ja seal tuli Sakariase puhul välja siis see moment, et kui sa lähed konflikti Jumalaga, siis satud muude asjade meelevalda ja reaktsioonid tulevad sellised, mis on tõsised.
Jah, aga need kaks lugu kõrvuti on meile väga õpetlikud, et olgu meil selline alandlik meelsus, nagu oli Maarjal,
just.
Mirjamil.
Just.
Et me, kui me aru ei saa, küsime siis alandlikult ja Jumal seletab.
Ja.
Nagu Maarja ütles ka, kuidas see saab sündida. Ja ta sai seletuse. Ma arvan, ega ta ikka lõpuni aru ei saanud, aga ta sellele vaatamata ütles, et mulle sündigu sinu sõna kohaselt.
Muidugi ta lõpuni ei saanud aru ja kes saigi aru saada lõpuni, kui üks asja pole sündinud teadolevalt. Ja
ega enne. Ei sünni ka enam.
Ega ilmselt mitte. Et loomulikult, et aga ta oli valmis minema kaasa sellega, mida Jumal pakub. Ja ikkagi on katoliiklased vist osutanud, keegi oli, et marioloogiat kritiseerida on lihte küll, aga tuleb arvestada, et kõigepealt kaob marioloogia, siis kaob kristoloogia. Et see asi kipub nii minema, kõigepealt lükatakse Maarja kõrvale, siis lükatakse Jeesus Kristus kõrvale. Sest kui ei jää Maarjat niisugusel püha vaimust, lapse ootele jäänud Maarjat, jääb lihtsalt üks tüdruk, kes kuskit ei lapse ootele, kelleski mehes siis võib-olla, keda siis Jumala lihtsalt öeldi, et see on Jumala poeg, siis see kõik on ainult üks niisugune, et juutide hinnang on, et see on isikukultus. Isikukultus on ebajumal teenistus ja kuna nad ei saa aru ega tunnustada, et Jeesus on Jumala pojana sündinud, siis ei tohi ühte inimest Jumalana austada. Nii on, see on ju ka põhjus, miks Jeesus risti löödi. Need, kes sellest aru ei saanud, need Johannes Evangeelus on vähemalt 3 korda öeldud, et sina, kes sa oled inimene, pead ennast Jumalaks või pead ennast Jumala pojaks. Et Maarja tuleb esile, kus juures Maarja ilmutusest räägitakse eriti katolikumaades ja osalt ka õigeusumaades. Kairos on teda nähtud viimastel aegadel ja varem on ta Fatimas ilmunud ja meil kunagi Kuremäel. Eesti on ka Maarja maasel, Kuremäel on ka ilmunud veel. Et noh, nendesse võib ju suhtuda, kuidas keegi suhtub. Protestantki eegi seda ei usu ja siis ei ilmu ka. Et kuidagi on nii, et Jumal vajab usku, et ilmutada. Ja see ei tähenda seda, et usk mõtleks midagi välja. Vaid see tähendab seda, et usk teeb sammu vastu. Ja Jumal tahab meie osalust ja meie nõustumist temaga, et meiega suhelda. Mitte nii, et me jääme südamelt kaugeks talle. Ja siis ta saab meil ilmutada ja ilmutabki katoliku ja õigusu maades, protestantid või ilma, protestantid ütlevad, et mis Maarja, ainult Jeesus, ainult Jeesus, ainult Jeesus. Et Jeesus on taevas üksi, aga taevas peaks ei ole üksi taevas, seal on ju pühad ka, seal on ju Maarja ka, et piiblis pole kirjas. No aga piibel lõppes enne ära, kui kõik asjad kirja sai panna. Lugu läks ju edasi. Põhiasjad pandi kirja, mis on Jeesusega seotud.
Siia maani läheb edasi ja me ei ole veel lõppu näinud.
Jah, eks ole. Et noh, et kuidas ka on, keegi ei võta Maarjat Jumal annana mingi sellisena, vaid ta on see armu leidnud Jumala silmis, kes leidis Jumala silmis armu, kes oli valmis seda ülesannet täitma, mis talle ja ilma temata tõesti Jeesust ei ole.
Ma olen ise pärit vabakogudusest ja ma olen aru saanud, et võib-olla üks põhjus, miks vabakogudused ja paljud protestantid on kuidagi tõmbavad kangeks selle Maarja teema juures ja muutuvad ettevaatlikuks, ongi just see, et nad ei taha, et keegi tuleks varjutama Jeesuse kohta. Ja ilmselt siis on arvatud, et Maarja on kuidagi asetatud sinna Jeesuse kõrvale, aga võib-olla on tegu lihtsalt sellega, et puudub ilmutus ja puudub see dialoog, et ühele Jumala koguduse osale on ilmutatud midagi, mida teistel veel ei ole, nad käituvad selle pinnalt, mida nad teavad, samas jälle neil esimestel ei ole võib-olla veel ilmutatud seda, mis on ilmutatud nendele teistele, et nii see on, et ma arvan, Kristuse ihu ka, ta täiendab üksteist, et me peame üksteist kuulama, me ju, Piibel ütleb, meil on üks usk, üks ristimine, me oleme üks Jeesuses, ei ole eri osakondi, on mõned öelnud taevas, et osakonnad ühtedele ja osakonnad teistele. Mind ennast, ma olen on pannud ka see teema, mis puudutab Maarjat, väga mõtlema ja minu lugemislaual on praegu üks huvitav raamat. Võib-olla raadiokuulajad osad teavad, kes on Ulf Ekman. Tema on see, kes on elusõna koguduse liikumise rajaja Rootsis, aga kes juba aastate eest pöördus katoliiklusesse ja veel enne, kui temast sai elusõna liikumise rajaja, oli ta üldsegi luteri usupreester. Nii et otsiv inimene, kes on teinud läbi üsnagi mitu sellist nagu käänakut oma elus ja ma väga huviga loen praegu tema ja ta abikaasa Birgitta kirjutatud raamatut, hetkel ei tule see pealkiri meelde, aga kus ta just räägib sellest oma teekonnast katoliiklusesse ja seal on ka õige mitu peatükki Maarjast ja oma lugemisega ma just seal maal praegu olengi. Ma loen väga huviga ja püüan aru saada, sest nii palju ikkagi usaldades inimest ja nende elu vilju vaadates, et kui tõenäoline on, et üks inimene ka lihtsalt läheb eksi teele või ja on igasuguseid arvamusi olnud vabakoguduste seas, et me veel näeme, mis see agenda tegelikult on, miks ta sinna pöördus ja nii edasi, aga minu südames küll heliseb, et inimesed, et mida te nagu räägite, et siin on üks inimene, kes otsib Jumalat ja võib-olla lihtsalt sellepärast, et ta on usutunud olevat sellise suure liikumise, vabakogudusliku liikumise eesotsas, tema teod lihtsalt on nii nähtavad, aga neid on nii palju neid inimesi, kes jõuavad kas õige usku või katoliiklusesse või kes teevad oma usu teel läbi neid pööranguid ja kõige selle keskel sa näed, et inimene vaimulikus mõttes kasvab, tema süda on rahul, kuidas me siis saame arvata oma nagu piiratud mätta otsast vaadates, et keegi on nüüd kuhugi läinud sinna, kuhu mina ei tea. Nii et igal juhul mul on väga hea meel, et see raamat on minuni jõudnud ja tegelikult ka nendel Maarja teemadel ja just neid dialooge nende erinevate ilmutuste saajate vahel võiks ka raadioeetris ja raamatutes rohkem kõlada, et siis saab see ilmutus levida.
Võib-olla see aeg tuleb alles. Ma tean ka inimest, kes on luges läbi Wilfrid Stiniseni teose Maarja piiblis ja meie elus. Veendunud protestant ütles, et pärast seda raamatut mul suhtumine Maarjas ikka muutus täitsa kohe. Et neid samu asju tuuakse välja, mis ja pikemalt veel, kui me praegu rääkisime. Aga nii ongi nende asjadega, et miks ortodoksi ja katoliku kirik lõhenesid üldse, seal taga on kultuurilised erinevused, üldtaustana ühel on rohkem kreeka kultuur, teisel rohkem ladina kultuur, aga siis on muidugi see võimu küsimus ja paavsti funksioon. Et paavst on ju ka Roomas, eks ole, ja ma siin selles Rooma raamatus paavstist ka räägin ja paavst võtab üle keisri funksioone. Kunagi see Rooma keisri funksioone, kunagine paganlik riik saab kristlikuks riigiks koos oma miinuste ja halbade külgedega, aga seda nähti plussina, sest inimesed teevad reeglina järgi seda, mida riik ütleb. ja inimesed tahavad uskuda, et riigil on õigus ja kui riik midagi juba ütleb, siis inimesed on valmis seda kergemini uskuma. Kui kristlik riik tekkis, siis rahva massid tulid kristlusesse, et heidetakse ette, et aga nad ei olnud nii vagad ja kõik, aga no rahvamassid ei olegi nii vagad, aga nad olid midagigi vähemalt said. Mingilgi poes nende juurde kõlas sõnum ja see kutsus välja ka neid siis, kes olid siis need vagad, eks ole, või vagamad. Aga küsimus on nii, et kui lääne maailm hakkas arenema, siis need igast konfliktid tulevadki suurel ühiskondlikul tasandil ja hiljem kui reformatsioon tuleb, siis leitakse, et nii palju lisandeid on tulnud kultuurikäigus ja paavstlike otsustuste näole, need on moonutanud. Samal ajal paavst hoidis ära, et Euroopa üldse kristlikuna püsis, sest muidu need kuningad oleksid ju ilma paavsti võimuta ilmselt hakanud ilmalikku asja tegema niimoodi, et Kristus oleks ümber moonutatud millegi põhjal, et väga võimalik, et paavst väga vajalik asja oli. Aga jah, siis kui hakati nägema, protestantid hakkasid nägema, et kuidas seal paavsti võim on liiga suur olnud ja maariat on sinna liiga palju läinud ja pühakuid ka liiga palju ja kõike muid asju liiga palju. Aga kui sa hakkad nüüd maha võtma seda tasapisi ja samal ajal võib juhtuda, et see jääbki niimoodi, et kõigepealt lükkad maaria välja, siis tekib Kristuse kohta küsimus, aga kes see on? Väidetavalt Jumala poeg, aga tegelikult ikka ju tavaline inimene siis ju. Kui ta on sündinud nii nagu kõik, kui talle olevat, mõned ei usu imesid enam, et kui talle olevat jälle üksed esiasi omistatud algkoguduse poolt, siis kuhu meie protestantid lähme oma protestiga, me lõpetame lõpuks uskmatuses ja skepsises. Ja nüüd, kui vaadatakse uuesti katoliku poole, siis nemad on ju ka vastastikune kriitika on kogu aeg käinud, siis on väga võimalik, et need samased nagu Ulf Ekman ja teised, kes on leidnud tee tagasi katoliku kirikus, et nad ongi need asjad üles leidnud, et tegelikult katoliku kirik ja õigeusu kirik usu tuuma nad ei ole moonutanud. Sinna ütleme niimoodi, et kulla õnnik on vahel sattunud mõne risu alla kuskil, see pead sealt välja tooma, aga protestantid on selle risu kõrvale visanud ja osa kullatükke ka ära visanud, mis neile kullana ei tundu. Et siin protsess ongi nii, et lõppude lõpuks meid miski tõmbab emakirikusse, luterlasi ka, miski tõmbab siin.
Just, et tagasi õpetuse juurde hüüab Jumala sõnas, aga ma leian, et kui inimene, tal antakse aega siin maa peal Jumalat tundma õppida ja püüda teda tundma õppida, ta ju ikkagi peaks kaevama sügavamale ja ta peaks ju jõudma nende juurtele lähemale. Ma näen seda kui ühte sellist puud, mis kasvas, Iisraeli Jumala puu. Ja siis hakkas sealt tulema oksi, üks väga suur tüvi oli üldse kristlus, kust omakorda tulevad erinevad need oksad. Ja kuidas üks oks saab teisele öelda, et saab olla mingi oks?
Jah.
No, et see ei ole oksa öelda, heal juhul on see tüve öelda. Et mis oksale ta annab oma mahla ja millele ta ei anna oma mahla. Eestis siiski jälle rõõmuga saab nentida, minu meelest on üsna hea läbisaamine ja ehk võiks ka veel rohkem olla seda dialoogi ja seda usurikkuse jagamist erinevate koguduste vahel.
Ja muidugi võiks olla ja on ka. See toimib ka edasi, et näiteks meie Rooma käikudel mõnel on olnud võibolla takistuseks, et Rooma ja paavst ja niimoodi. Mina väidan, et Roomas paavst üldse ei domineeri nii palju, kui me tavalises elus räägime ikka Rooma ja paavst. Roomas on nii palju vaadata, seal on näiteks 7 palverännu basiilikat või 7 kirikut niisugust palverännu basiilikat. Siis nendest 7-4 nimetatakse veel paavstlikud basiilikad, mis on nagu kõige niisugused, kõige võimsamad kirikud. Muidugi Peetruse kirikus, Peetruse basiilika on see üks, kus on Peetruse haud all, seda saab väisata külas käia koos Vatikani. Ta on üks niisugune väga suur ja ehitatud kirik valmis sai alles 1620. aasta paiku kuskil seal ja seal pärast tehti veel juurde igast asju ja see on üks. Teine on siis Pauluse basiilika, millest need kaks, millest me rääkisime. Aga kui võtta need paavstlikud basiilikad veel, siis on veel Lateraani kirik, mis on San Giovanni püha Johannes Laterani kirik. Ma siin sirvin seda raamatut ka, et ei läheks kohe fiuhti peast välja. San Giovanni in Laterano, jah, Laterani basiilika. See oli peakirik enne Vatikani veel kunagi, kus asub Peetruse kirik. Ja siis on üks niisugune kirik, mida praegu väga armastatakse ja paavst Franciscus minu teada ka on Santa Maria Maggiore, niisugune kirik, asuke suur basiilika kõik. Ja, et need on tõeliselt üks rohkem kui teine, üks erinevalt kui teine mõjuvad vaimulikult need paigad jälle. Ja nende kõrval on jälle väiksemad kirikud, mis on jälle oma ettegedad. San Pietro in Vincoli, Püha Peetrus ahelates, kus näidatakse Peetruse ahelaid. Või siis selline nagu, mis seos tekib Jerusalemmaga, on Santa Croce in Jerusalemme, Jerusalemma Püha Risti kirik, mis on keisar Konstantinus ema Helenaga seotud, kes Jerusalemmas käis tegutsemas ja sealt lasti Jerusalemmas tuua ära Püha Trepp. Santa Scala, mis on jälle Laterani basiilika kõrval. Aga see Santa Croce in Jerusalemma kirik, seal on praegu Torino surilina elusuuruses ülespanek, koopia, mis on jälle ju see Jeesuse, kas ta on Jeesuse surilina, et ta tõusiski sealt üles või on ta siis tehtud Jeesuse surilina ikooniks. Tõendeid ei ole, et ta oleks tehtud. Ta on tundmatul viisil tekkinud ja ikka, et keskajal, kes niisugust asja tegi. Et Roomal on palju aspekte, mis viivad meid Jerusalemma ikka ühel ja teisel viisil.
Aitäh, Arne. Nii põnev on olnud rääkida nendel teemadel ja raamat, millest meie jutuajamine täna lähtus, on sinu 2014. aastal Johannes Esto kirjastuse kaudu ilmunud raamat Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa. Ma väga loodan, et meil on ka edaspidi võimalik ühes või teises saates põnevatel teemadel rääkida. Nii et head protestantid, head katoliiklased ja kõik teised, Rooma on koht, mida avastada ja kust me saame palju ammutada oma usu juurte kohta samamoodi.
Ja kui sellega seoses minna tagasi veel lõpupoole, nüüd minna tagasi veel üks avara pildi juurde, siis on juhitud tähelepanu teiste seas näiteks Erich Sauer, kes on kirjutanud raamatut Maailma lunasse koit ja ristilöödu võit, siis tema toob ka välja selle aspekti, et kuni püsib Rooma, püsib maailm. Seda on mitmel viisil interpreteeritud. Antud juhul on see siis niimoodi, et Rooma tõesti võttis endasse hellenismi kultuurina ja kristluse usundina ja praegune maailm püsib Rooma alustel. Lääne-Euroopa kultuur rajati Rooma alustele ja Lääne-Euroopast need inimesed rändasid Ameerikasse, nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikasse. Ja Hiina ja India olid arenenud küll vanad kõrgkultuurid, aga millegi pärast võeti üle läänemallid, sest need ikkagi ületasid kristlik maailm arenes. Kui see nüüd ükskord variseb, siis tuleb maailma ajastu lõpp ja tuleb Jumala riik mingil viisil läbi sõdade katastroofide tõenäoliselt ja nagu piibel viitab.
Täna on meie käes olnud raamat Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa. Ja stuudios on olnud selle raamatu autor, õpetaja ja teoloog Arne Hiob. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.